ครับแรงงานทั่วเอเชียเรียกร้องให้มีการขึ้นค่าแรงและปรับปรุงสวัสดิภาพของคนงานเนื่องในวันแรงงานวันที่1พฤษภาคมนะครับที่ตุรกีตำรวจปะทะกับผู้ประท้วงในนครอิสตันบูลขณะที่ประชาชนหลายสิบคนพยายามเข้าไปที่จัตุรัสทักซิมซึ่งรัฐบาลห้ามจัดกิจกรรมส่วนที่เกาหลีใต้ประชาชนหลายหมื่นคนต่อต้านแผนปฏิรูปแรงงานที่ได้รับการสนับสนุนจากประธานาธิบดีปาร์คกึนเฮแผนปฏิรูปดังกล่าวเปิดทางให้บริษัทเอกชนสามารถเลิกจ้างพนักงานได้ง่ายขึ้นนะครับและที่มาเลเซียผู้นำสหภาพแรงงานวิจารณ์ความตกลงการค้าภายใต้กรอบ Trans-Pacific Partnership ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก12ประเทศชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกโดยมีสหรัฐเป็นแกนนำนะครับผู้นำสหภาพแรงงานมาเลเซียกล่าวว่าความตกลงนี้จะส่งผลกระทบด้านลบต่อคนงานการเคลื่อนไหวเรื่องสวัสดิภาพที่ดีขึ้นของแรงงานยังเกิดขึ้นที่อินโดนีเซียและไต้หวันด้วยนะครับแต่ที่เวเนซุเอลาในลาตินอเมริกาประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 30% ท่ามกลางปัญหาที่รุมเร้าประเทศจากอัตราเงินเฟ้อที่สูงและความชะงักงันของการเติบโตทางเศรษฐกิจครับไปกันต่อที่เวียดนามนะครับชาวเวียดนามหลายร้อยคนเดินขบวนประท้วงบริษัทไต้หวันที่พวกตนเห็นว่าทำให้ปลาจำนวนมากตายทางชายฝั่งตอนกลางของประเทศแม้ว่าการสืบสวนของทางการจะไม่พบการเชื่อมโยงกันของเหตุปลาตายกับบริษัทในเครือฟอร์โมซาพลาสติกของไต้หวันที่มีโรงงานเหล็กมูลค่ากว่า $10,000,000ที่ชายฝั่งเวียดนามก็ตามปกติการประท้วงไม่มีให้เห็นบ่อยนักในเวียดนามนะครับและตำรวจนอกเครื่องแบบมักจะสามารถเข้าควบคุมสถานการณ์ได้รวดเร็วแต่ในครั้งนี้เจ้าหน้าที่เปิดเส้นทางการจราจรให้มีการเดินขบวนในกรุงฮานอยครับมาที่สหรัฐครับมหาเศรษฐีวอร์เรนบัฟเฟตต์กล่าวว่าบริษัทลงทุนเบิร์กชัยร์แฮทเธอเวย์ของตนจะไม่ได้รับผลกระทบไม่ว่าฮิลลารีคลินตันหรือโดนัลด์ทรัมป์สองตัวเก่งจากพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันจะได้เป็นประธานาธิบดีนะครับวอร์เรนบัฟเฟตต์ผู้สนับสนุนคนสำคัญของนางคลินตันบอกกับนักลงทุนที่การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเบิร์กชัยร์แฮทเธอเวย์ว่าบริษัทนั้นจะยังคงดำเนินกิจการได้ดีไม่ว่าใครจะมาเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปก็ตามบริษัทของเขาลงทุนในบริษัทต่างๆมากกว่า90แห่งในกิจการหลายแขนงตั้งแต่พลังงานการขนส่งไปจนถึงบริษัทผลิตขนมช็อกโกแลตนะครับและเจ้าหน้าที่ของประเทศเคนยาเผาทำลายงาช้างผิดกฎหมาย105ตันเพื่อส่งสัญญาณการต่อต้านการค้างาช้างการทำลายงาช้างครั้งนี้เป็นการเผางาช้างที่มีปริมาณมากที่สุดในโลกนอกจากงาช้างแล้วเจ้าหน้าที่ยังได้เผาหน่อแรดน้ำหนัก 1,350 กิโลกรัมในการรณรงค์ครั้งนี้ด้วยครับหน่วยงานเคนยา Wildlife Service ประเมินว่าปริมาณงาช้างที่ถูกเผาทำลายครั้งนี้น่าจะมาจากการล่าช้างกว่า 8,500 เชือกครับและที่ประเทศจีนนะครับบริษัท NextF ของจีนเตรียมสร้างรถพลังงานไฟฟ้าภายในปีหน้าผู้ก่อตั้งและประธานของบริษัทหลินบินกล่าวว่ารถพลังงานไฟฟ้าของ NextF จะเป็นยานยนต์สมรรถนะสูงและมุ่งขายลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูงนะครับสำหรับราคาจะอยู่ที่ประมาณครึ่งหนึ่งของรถยี่ห้อเทสลาของสหรัฐที่เป็นผู้นำตลาดรถหรูพลังงานไฟฟ้าในอเมริกาขณะนี้ซึ่งเทสลาบางรุ่นนั้นราคาแพงกว่า $100,000เทียบได้กับรถตลาดบนจากค่ายดังเช่น BMW, Audi, Mercedes และ Porsche นะครับส่งท้ายครับ Microsoft จะเลิกผลิตเครื่องเล่นเกม Xbox 360ที่ช่วยบริษัทให้เคยทำตลาดเกมได้ในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาตั้งแต่บริษัทเปิดตัวผลิตภัณฑ์รุ่นนี้ Microsoft ขาย Xbox 360ไปแล้ว80ล้านเครื่องผลิตภัณฑ์นี้เป็นเครื่องเล่นเกมหลักในเครือ Microsoft แต่ในเวลาต่อมา Microsoft นั้นเปิดทางให้กับคอนโซลรุ่นใหม่ Xbox One เมื่อ3ปีก่อนเป็นผลิตภัณฑ์หลักนะครับแม้ว่าจะเลิกผลิต Xbox 360แล้ว Microsoft กล่าวว่าจะยังคงให้บริการหลังการขายสำหรับลูกค้าผลิตภัณฑ์รุ่นนี้อยู่ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน